Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar.
Moi boas a todos, benvidos e benvidas a unha nova edición de Coruña Fala. Xa pensábades que non volvía. No, aquí estamos outra vez ao pé de micro, retomando este proxecto que cada día me ten máis enganchado, que me está dando a oportunidade de coñecer como é a miña cidade, e cousas moi interesantes que pasan na Coruña, e da que aquí intentamos compartir con todos vos pues esas novas experiencias, esa xente que conocemos, esa xente que está a traballar polo social, polo miúdo, polo colectivo ou polo individual, de acordo? Aquí hai sitio para todos. Vamos a empezar, sin máis dilación, con este episodio falando de un proxecto comunicativo moi interesante que nacía tamén, non nacía, cuidado, recuperábase despois de moitísimo tempo, pois ali por onde empezou tamén Coruña Fala despois do verao. Estuveron sentados aquí na mesa do noso estudio aos recuperadores de un semanario de unha publicación como é La Montaña de Oza. Non me lío máis. Deixo vos ca entrevista con esa charla distendida que tivemos aquí no noso estudio con eles. Bueno, pues tocaba subir a la montaña, en concreto a la montaña de Oza, que non sei si sabedes onde estou. Bueno, sigo no meu estudo, pero como eso, como era de si no va la montaña Mahoma. Bueno, pues aquí están os maometistas de la montaña de Oza. Están hoxe no estudo comigo María, Lucas, Rubén e Ana. Moi boas, María, que tal?
Hola, que tal?
Moi boas, Lucas, como estamos?
Hola, moi boas tardes.
Non vexas como se estrican para chegar os micros, porque claro, viñeron 4 e non teño máis que 2 micros montados para eles. Rubén, boas tardes.
Moi boas tardes.
Mira, este sí que entra forte, claro, está máis cómodo. Ana, moi boas.
Hola, boas.
Ana, que non a conocía, que conocí hoxe, encantado de conocervos a todos, de volver a vervos. Eles son o núcleo, podemos decir o núcleo duro de la montaña de Oza?
Bueno, duro igual é moi forte, pero un pouco núcleo sí que somos.
Vale. Estamos falando de un semanario, un mensuario, un diario, por aquelo de que é un periódico, que retomou a súa andadura ao finais deste verao, despois de moito tempo. Pero casi é mellor que nos expliquen eles que é iso de la montaña de Oza, María.
Bueno, para empezar, es un semanario que sale cada 3 meses. Y hemos mantenido ese texto, que está justo debajo del nombre del periódico, pues porque era el texto que tenían ellos antiguamente. Entonces, esto es un periódico que se hacía en el barrio, bueno, en el Ayuntamiento de Oza, hace 126 años, y ahora pues lo hemos retomado. Ellos llegaron a hacer pues un año entero, sacaron 32 ediciones, y ahora nosotros pues somos por la tercera.
Estamos falando de a recuperación dun diario, un semanario no Concello de Oza. Cuidado, que hai que remontarse bastante atrás, non só en blanco e negro, sino en cando ni los Lumière ainda facían fotos ou por aí andarían. Bueno, Lucas, entón un semanario que sale cada 3 meses, como se vos dá a vos por metermos en semejante lío?
Pois a verdade é que foi un pouco involuntario, o sea, de alguna forma demos que a información esa de que existía ese semanario, o antigo Concello de Oza, e de alguna forma como que sentimos que sigue pervivindo certa conciencia de concello propio a toda a periferia de Coruña, que Concello de Oza, que eu creo que é unha memoria un pouco esquecida da cidade, que moita xente non sabe que existía, pero no subconsciente de moita xente sigue existindo ese sentimento de pertenza a algo diferente ao que o centro da cidade, digamos. Uh-huh. Dimos que a información esa de que existía ese periódico, e tamén nos que somos moi de barrio, nos sentíamos tamén moi nese sentimento de Oza, pois dixemos que sería moi bonito recuperar en algún momento. A idea inicial era como para Fetas do Carmen, dos Castros e tal, intentar recuperar unha edición deste periódico para poñer outra vez na, na boca da xente pois esa, esa memoria do Concello de Oza que está olvidada, e dar tamén certa dignidade á periferia, non? Que somos pois esa periferia a veces, moitas veces vista como algo peligroso, algo de fora, decir, "Ois, pois mira, da periferia bueno, tamén ocurren cousas."
Aquí un que vive en Labañó, aquí un que vive en Labañó, que me vas contar.
Polo tanto, é un proxecto non só comunicativo, senón casi social, non? O feito de tratar de recuperar esa imaxe.
Sí, o sea, comunicación é unha ferramenta para justo para intentar igual dignificarnos nós como habitantes da periferia, dignificar o barrio e a certas institucións, bueno, de un punto de vista, non? De intentar recuperar esas bellas institucións que había no Concello de Oza, que hoxe en día pues, igual quedaron un pouco esquecidas, pero que creo que son necesarias tamén, que non podemos ser dependentes de, do centro, que temos que ser tamén un pouco nós mesmos, tener unha identidade propia de periferia ou de
Estamos falando dunha das cidades máis densas de España. Aquí vivimos cerca de 6.700 persoas en cada quilómetro cuadrado. Claro, non é o mismo o el ensanche que Oza, vale? Pero é unha cidade que aquí o concelleiro de Dinis, Fran Dinis, calificou de a cidade dos 15 minutos. Bueno, eso depende. Claro, os 15 minutos, se vives no centro, se vives en Oza, xa empezan a ser 25. De acordo? Pero se algo estou descubrindo é que sendo unha cidade tan pequena e tan recollida, se vale, ten un montón de localismos. Porque cuidado,
Efectivamente.
Que eu son de Monte Alto. No, pero eu son de Labañó. E agora veñen estes de Oza que din, sí, tú serás de donde quieras, pero yo fui ayuntamiento. Sí. De acordo? Entonces é algo que me sorprende nunha cidade tan pequena como eses localismos que se cada nun momento estaban reprimidos, como que están a emerxer, ¿no? Non sei, Rubén, se ti tamén te sintes así como moi localista de donde...
Eu síntome totalmente localista, por sí, suposto, ¿no? Oza
independente.
Ata o punto de que, vamos, eu penso que o propio topónimo do noso barrio pois indica claramente cal puido ser o xérmolo desta cidade tan densamente poblada, porque, vamos, o sea, están os castros, está o Castrillón, está o Castro del Viña, non? Son os castros, son os,
sin duda,
digamos, as poblacións máis antigas que se coñecen aquí en Galicia, non? E, se o pensas ben, onde vivirán os primeiros poboadores de Coruña, pois o máis lógico é que vivirán ao lado da ría, que sería naquela época como un supermercado prácticamente, con sitios para pacer o gando, con, e non o abrigo, digamos. Sí. E non directamente cara ao nordés, no Atlántico, vamos.
Si tiramos da
incluso... Sin que se ofendan os de Monte Alto, claro.
Non, que se ofendan, bueno, iba a decir que se ofendan con Queiran, eu non quero problemas con ninguén. Pero é certo que incluso históricamente, ou máis ben tirando de lendas, onde está a torre, esta parte máis ao centro, o que é a Coruña hoxe, casi sería un sitio onde un gigante e un señor medio dios se liaron a piñas, por lo tanto sería onde non había xente.
Exactamente.
Despois chegou esta famosa Crunia, tivo fillos e aí fixeron unha aldea, ¿no? Pero bueno, este é un pouco, pues sí, pues acabates toda a razón de que os castros son máis ben aos antecedentes desta Brigantium ou
sí, como lle
queramos
bueno, chamar. Cada un buscamos a nosa excusa para o localismo, sí, pero sí, é certo que existe. Sí,
Efectivamente. Bueno, o caso que a botades la montaña de Oza a vosos espaldas, Ana, eso como se fai? Como é o día a día de sacar un periódico, un semanario, ainda que sea cada tres meses?
Bueno, eu creo que vamos un pouco improvisando sobre a marcha, que non temos moita rigurosidade, que tamén vai un pouco cos ánimos que teñamos en cada momento. A idea, en principio, empezamos moi motivados e motivadas, como que ia sair cada mes. Bueno, creo que tiveron máis capacidade para ser constante os orixinais co semanario, pero nos imos un pouco cas nosas capacidades que que podemos en cada momento, verdad? Entón, pois nada, imos falando, imos intentando recoller textos pois con tempo, marcándonos unhas datas límite, pero ao final esas datas, polo que sea, móvense ou... non sei, vamos facendo.
É un proxecto pechado, quero dicir, o sea, se eu quero participar neses artigos, neses textos, está aberto?
Sí, está aberto, e de feito, bueno, como que sí que temos unha liña bastante clara, tamén un pouco acorde ao que decía Lucas e Rubén, que que precisamente nós en realidad somos como facilitadores de darlle voz ao barrio, pois porque tamén temos esta motivación non só de dignificar, senón de conservar unha identidade propia e de ter unha voz propia. E tamén un pouco en relación ao que contaba Luca sobre como se ven as periferias, pois tamén unha forma de resistencia, ter unha voz nosa e para nós, non?
O caso é que vos, María, estades aquí para defender a voz de dun ex concello, de acordo? E a voz desa periferia. Os contidos están condicionados do que se publica en La Montaña con esa punto de vista descentralizado ou periférico?
A ver, nosotros también tenemos colaboradores de Monte Alto.
Bien.
Y tenemos noticias también que hablan sobre Monte Alto. Entonces, vale. Sí, o sea, estamos abiertos. Y pues nada, como lo que decía Ana, que esto surgió porque nos dimos cuenta de que las preocupaciones de la montaña original en el siglo XIX pues no eran tan diferentes de las preocupaciones que teníamos nosotros ahora. Y ellos, por ejemplo, decían, bueno, es que no nos sentimos identificados en la prensa oficial, o a lo mejor dicen noticias pues que no son realmente como ha pasado, o no dan una imagen exacta de lo que está pasando en el barrio. Y dijimos, jova, pues nos reconocemos en eso.
Bueno, no sé, cosas concretas. Por ejemplo, cuando sacamos el primero número, un dos primeiros textos do xornal era unha recollida do primeiro número original deles, e aí falaba de como a prensa local difamaba sobre os barrios da periferia porque eran violentos e había pois navallazos e peleas e non sei que, e a min recordoume moito ao que estaba pasando nese preciso momento con como se falaba dos mallos, eu nese momento estaba vivindo nos mallos e foi como, jova, e que igual, non sei, estamos un pouco nunha situación parecida.
Vamos a recordar en que ano foi que se publicou a La Montaña original.
1898.
Vale, para que quede aí constancia, vale. 1898, antes de ayer.
Joder, macho. Hace 126 años.
Joder, macho. Bueno, fantástico.
Sí, es curioso como a veces no cambian mucho las cosas, aunque pase el tiempo.
O sea, a periferia en todas as cidades ten ese marcamo, esa mala prensa, de acordo? Ou moitas veces é o chivo expiatorio que culpa ou que carga con as situacións, no?
De alguna forma, o poder tamén soe estar no centro da cidade, e a periferia como a cidade do dormitorio onde viven a xente que van a traballar despois. O sea, ti saís dun portal da Praza de Pontevedra e cada día vas a ver caras diferentes, e ti aí saís dun portal no Barrio dos Mallos e verás todos os días as mesmas caras.
Entendo.
Ten as súas ventaxas tamén, eso, non? Esos problemas e inconvenientes, pero de alguna forma tamén é bonito ter unha sociedade que sempre, xa, ter unha confianza na sociedade que te rodea. E o centro justo, pois, sempre foi un sitio de onde se acumulan os, pois, desde o concello poder institucional ata o poder comercial, privado, todo se acumula no centro da cidade, e a periferia dá servicio normalmente ese centro. Pero tamén dase o caso, non? Creo que no concello de Oza, o antigo concello de Oza, o actual geografía do concello de Oza antigo, non ten como diferentes centros tamén, porque pode dicir que a calle Barcelona é un centro tamén, de alguna forma. A Rúa da Gaiteira é outro centro, de alguna forma. E son pequenos, o sea, é unha distribución que dicías do centralismo, pois non, pero dentro da deslocalización, non, pois tamén se crean pequenos centros, pero eu creo que está ben tamén que existan esa lógica, non, de centros distribuídos, vamos.
O que non podemos é unificarnos todos, estandarizarnos, non? Unha sociedade estandarizada, unha sociedade morta, porque unha das grandes virtudes que temos os humanos é que somos a especie que máis nos diferenciamos entre os individuos, incluso xenéticamente, o cal a variedade é a variedade é o que nos dá a forza, non? O pasa que depois temos que traballar xuntos dentro cada un na súa singularidade.
Sí, é como un ecosistema calquera, se o comparas, danse casos como agora na pandemia, non? Por exemplo, a globalización, o global, o mundo global, pois dá lugar a que, bueno, se estendan as cousas boas, pero tamén as cousas malas. Eses pequenos localismos, eses pequenos entes que manteñen uns nichos cerrados, tamén permiten, bueno, pois se hai unha catástrofe nun sitio, non ten por que pasar a outros sitios.
Bueno, mira, hoy que nos ponemos así como muy filosóficos. De acuerdo. Bueno, está bien, una conversación agradable, pero imos a lo que hemos venido aquí, que es hablar de vuestro libro. Contádenos, este número nuevo que sale, o me decías
el 27, el viernes 27.
El viernes 27, vale. Peña, contanos, María, algún salseo, algún titular que se haya en este número, no sé.
Bueno, pues una de mis cosas favoritas del periódico en general son los breves, porque son como noticias que pasan en el barrio y me parece como fascinante porque son cosas que pasan, pues a lo mejor, abajo de tu casa y que no te habrías enterado porque a lo mejor no son tan importantes como para salir en el periódico oficial, pero que son totalmente fascinantes y curiosas. Y entonces en este número vamos a tener una de un chico al que le ocuparon los yonkis su furgoneta y él mismo tuvo que ir a echarlos porque estaban viviendo en ella. Entonces, pues, por ejemplo.
Claro, una microocupación. Bueno, microocupación depende si a furgoneta en niña.
Es bastante grande.
Sí.
Furgoneta convertida en narcosala, ¿no?
No, narcosala. Mi madre. Vamos a decir, no adiantemos más. Quien quiera saber más, que adquiera o que compre a la Montaña de Oza, ¿en dónde?
Podéis comprarla en La Tobeira, en el kiosco de La Gaiteira, en la librería Susana, que está en la avenida de Oza,
en Acéfalo, en Monte Alto.
Caramba. Bueno, vale, vale, fantástico.
Y vamos a tener más puntos de venta, pero
sí. Bueno, es un proyecto que depende enormemente de la voluntariedad de tempo de María, de Rubén, de Lucas y de Ana, especialmente después de las firmas además que acompañan a este proyecto.
Bueno, sí que es interesante decir que aceptamos colaboraciones de todo tipo. Perfecto. Que son anónimas, porque nosotros, pues como decía mi compañera, somos facilitadores, pero para nada es nuestro periódico, lo que queremos hacer es darle voz a la gente. Y
pues nada, encantado. Queda a porta aberta, quedan los micros abiertos y que está a vosa casa, que podéis paisar cuando queirades.
Pues muchas gracias.
Gracias.
Gracias. ¿Tú también escuchas el 103.4?
Claro que sí.
Quack FM
103.4. Estimados ointes, no me digades que non é especialmente motivador ver como xente nova está a recuperar proxectos comunicativos tan, tan interesantes como este que era la Montaña de Oza. E desde que punto de vista os están a facer? De acordo? Sí, somos unha cidade moi pequena, somos unha cidade moi densa, pero somos unha cidade moi variada. Pero somos unha cidade moi variada. E iso é unha virtude, de acordo? É algo que temos que entender, que ser unha cidade de colores, de diferentes personalidades, de diferentes núcleos urbanos, cada un cada súa personalidade, iso é unha virtude. Seguimos avanzando neste programa, neste episodio de o primeiro episodio de 2023, e agora vamos cun momento máis reflexivo, un momento moi singular nesa forma que ten de comunicar Paula Cascallar, que xa estivo nun episodio anteriormente, e que ahora nos trae unha reflexión dela moi especial. Vai nos falar de enerxías, vai nos falar de esperanza. Bueno, deixo-vos con este audio que nos manda Paula, e que sempre son moi singulares.
O problema da vida é que ninguén cree na alma. Se pesquisara no seu interior esa luz que lle dá enerxías, se se apoiaran na forza dos seus espíritos, se uniran todas as súas forzas cara o clamor da conciencia que lles percorre todo o tempo, vivirían felices. A felicidade é un camiño que ten volta atrás. A felicidade ten atallos e ten autopistas e ten moitas decisións que tamén podes revocar. Hai volta atrás porque hai memoria. Habemos ser leais a nos mesmos. Temos que cumplir os nosos retos persoais sen rivalizar. E unha das miñas reflexións das que extraín moitas conclusións é que hai algo que nos dá vida. Que é o que nos dá vida? Pois non só un conxunto de conexións bioquímicas, senón unha ánima que nos mantén. E isto soubeno a raíz dos meus estudos de física, no momento en que lle plantexei o meu mestre que é a enerxía, e descubro que na ciencia non se lle outorga unha definición mínimamente filosófica o que é a enerxía, igual que en religión non se lle outorga unha definición plausible a alma. E ben, o noso sistema nervioso é un circuito eléctrico. As neuronas interactúan por medio de impulsos eléctricos. O corazón é reanimado mediante descargas eléctricas. Digamos que hai unha forza, temos unha enerxía que atrae outras persoas, temos vibracións que nos levan polos nosos impulsos sentimentais. Eses sentimentos son circuitos no noso funcionamento. E así é que pola lei de entropía, pouco a pouco nos acomodamos a outra persoa, pouco a pouco acoxemos rutinas, buscamos o noso lugar. Entón quixera plantexalle os filósofos esta nova filosofía: non só a felicidade, non só o amor, senón a enerxía. Plantexalle os expertos que debatan cos físicos o que é a enerxía, para que nos expliquen a vida, a orixe da vida, o motivo segundo o cal o pensamento nos acompaña e o paso dos días nos fai sair adiante, superar as cousas. Segundo o cal, o planeta nunca está no mesmo sitio. Co paso do tempo, o seu movimento, ínfimo, por ínfimo que sexa, é grandioso para transcorrer a vida dunha persoa. Por iso, podemos mirar atrás, pero temos a seguridade de que todo vai cambiar. Podemos cambiar, podemos logralo, podemos acadar metas imposibles, porque o imposible será visitado por algún recuncho do cosmos, nalgún soño, nalgúna historia entre dúas persoas. Esas dúas persoas que acadan o amor ou o diálogo, ou que milagreiramente achan un segredo da humanidade, compartirano por sempre coa historia, pois porque a historia é unha autopista cara ao infinito. O infinito é o que nos ten que dar azos na loita da humanidade. Non pensar na morte, plantexarse a inmortalidade, porque se podemos contemplar o infinito nun momento no que ollamos o horizonte, a liña do horizonte nunca terá final.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4. en Cuac FM, donde si non.
Bueno, como vos dixen, sempre singular e sempre reflexiva Paula Cascallar, que nos sigue mandando estes audios, como podes mandar ti, eu non teño ningún problema en incluir aquí os audios que me vayades enviando. Ela fai estas reflexións que, bueno, quedan aí para que lle demos unha voltiña e reflexionemos sobre esas enerxías das que fala ela e se os filósofos e os físicos deberían traballar da man para entender a vida e o mundo desde o seu punto de vista. Como sempre, moitas gracias, Paula. Encantado de contar cos teus aportes. Falando de aportes, quedou pendente de rematar unha conversa que tiña con esta amiga que é a cidadá anónima, que de vez en cando ven por aquí, séntase, collemos, facemos café ou unha infusión e soltámonos, empezamos a falar. No episodio de antes do Nadal, a conversa quedou pola mitad, máis ben quedou nunha terceira parte. E agora vouvos poñer a seguinte parte, na que a conversa foi, non sei como decirlo, estamos a vivir momentos revolucionarios? É posible unha revolución a tal hora? Por aí é por onde nos fomos. Xa vos digo que a infusión non tiña ningunha erva rara, solamente dous amigos falando con micro no medio.
Lo que non sé é onde está a solución. Non lo sé. Non lo sé.
Ninguna solución va a venir sin ruido,
ruido, que ruido?
No sé, ruido.
Pero tú ves cómo vivimos todos.
Plantarle fuego cuenta a contenedores, o alcar coches o algo, no sé.
¿Quién?
La juventud, ¿quién? La juventud no es la que se revoluciona. No es la juventud la que se revoluciona.
La juventud, dale muchos el móvil. No quiero meter a todos en el mismo saco, pero
pero el saco que sea grande.
Eso ya se acabó.
Sí.
Eso ya se acabó.
Estos chavales que tienen 20 años no saben quién fue el cojo manteca.
Buah, ni el cojo manteca, ni... Mira, te voy a ir... A ver, es que no podemos... Nunca me gusta mezclar la parte con el todo, no es justo.
Sí.
Para nada, hay gente de todo, de todas profesiones, de todas las edades y de todo. Vale, buenos, malos, regulares, mejores y peores. Pero realmente vivimos, digan lo que digan, estamos en una etapa muy cómoda, ¿no? Vivimos relativamente todos bien. En nuestra zona de confort.
Ostras, pero
relativamente bien. Y de hecho, yo no sé tú, que soy mayor que tú, pero yo recuerdo...
Bueno, poca cosa, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Me conservo mejor que tú, pero...
Eso sí.
Yo recuerdo manifestaciones...
Claro.
Tela.
Ya.
Pero tela. Tú ves ahora, acabo de pasar una manifestación...
Sí.
Que debían de haber.
Vaya, no lo distingues de una cabalgata. No lo distingues de una cabalgata.
Chato. No, ¿qué dices? Una cabalgata. Anda, que 10 personas o 15.
Vale.
¿Sabes?
Bueno, eso muchas veces la cantidad tampoco es el tema. Más bien será la presión que se pueda llegar a ejercer, ¿no?
Ya.
El problema es que a lo mejor la presión ciudadana, tristemente, pues está vinculada a la violencia. Quiero decir.
Escúchame una cosa.
No.
Yo quisiera saber, cuando hay una injusticia,
¿sí?
¿Cuántas personas reclaman?
Claro.
No, cuéntame.
Primero vete tú y luego ya si ganas voy yo detrás.
¿Cuántas?
Primero vete tú.
Pues ya está.
Pasa tú que a mí me da la risa.
Tú ahora organiza, quiero decir que llegamos a unos extremos que dices, esto no puede ser, nos vamos a manifestar. ¿Cuántos ciudadanos saldrían a la calle?
A ver, saca la agenda, a ver si me viene bien. Voy a mirar tal, es que los niños tienen patinaje. Es que
¿entiendes?
Vamos a ver.
Va a ser que no. Mira, solamente yo tenía una profesora muy buena de historia, muy buena, que dijo algo que me quedó grabado siempre, ¿sabes? Y después a lo largo de la vida lo ves. Vale. Solo tenemos una capacidad de reacción brutal cuando no tenemos nada que perder.
Ah, claro.
Vale.
Claro.
De ahí nacieron las grandes revoluciones, sí, la revolución francesa, la revolución rusa.
Uh-huh.
Es decir, si te mueres de hambre, si tus hijos se mueren de hambre, ¿qué tienes que perder?
Sin duda alguna.
Vale.
Pues... Había un sargento que me decía, a la masa hay que darle una salida. Si la rodeas y la rinconas, es cuando se vuelve violenta.
Exacto.
Pero a la masa hay que darle una salida.
Exacto. ¿Cómo se puede, evidentemente, supongo, ¿no? Que los presupuestos, etcétera, etcétera, el partido político, lo que sea, tienen esa capacidad, ¿no? De evaluar.
Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, uh-huh. bueno, ¿tantos? Unos cuantos, uh-huh. Mis primeros sueldos rondaban, bueno, acabé con una formación media, ¿de acuerdo? Uh-huh. Empecé de oficial de primera a trabajar y yo cobraba entonces unas 90.000 pelas al mes. Bien, uh-huh. ¿de acuerdo? 90.000 pelas son 500 y pico euros. Uh-huh. Es lo mismo que cobra una persona cuando acaba de estudiar hoy. 30 años después, estamos en la misma. ¿De acuerdo? Obviamente las cosas no cuestan lo mismo que hace 30 años. Pero sin embargo, que un chaval de 19 años salga, se incorpore al mundo laboral, 30 años después le supone el mismo dinero que va a ganar. Y lo damos por normal y no pasa nada.
Ahora le voy a dar yo la vuelta.
Vale.
Yo, los jóvenes que me rodean, incluso compañeros que míos de trabajo, que tienen mejor coche que yo, tienen unos móviles de última generación, conozco mucha gente que recibe ayudas del Estado que tienen unos móviles tranquilamente de 1.000 euros. ¿Sigo?
Sí, te estoy entendiendo.
Vale. Todo eso, a ver, ¿dónde lo encajamos? Cuéntame, ¿dónde lo encajamos?
En que se está normalizando que 500 euros sea un sueldo para empezar a vivir. ¿Verdad? Se está normalizado. Y entonces, de repente, la solución, la mejor solución... Yo no tengo que defender la función pública, ni las oposiciones, ni a los opositores. Pero ojo con aquellos países en los que la única salida, o la mejor salida, es opositar, ¿eh? Esos países están abocados al colapso.
Total. Y sobre todo, es una frustrante por completo. Es decir, yo, por ejemplo, que me encanta. Para mí, la gente emprendedora, yo me quito el sombrero y les pongo la alfombra roja. Esas personas que crean de la nada, que tienen ideas, que arriesgan, que se pasan tantas horas peleando y luchando por una idea, por un negocio, por una... No pueden convertirse en opositores.
Es que no les queda otra.
Y yo me pregunto, ¿decimos a nuestros hijos eso? Sí, tú se lo has dicho a los tuyos. Porque yo en la vida... Yo nunca le dije a mis hijos que opositaran. ¿Qué te parece?
No, claro, en mi casa tengo que reconocer que la frase ha sido búscate la vida. O sea, ¿de acuerdo? No en el plan de aquí te tiro, dejo tirado, sino es que es tu vida, tío. Tú verás lo que quieres hacer, tú a los dos, ¿no? En eso no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que no les veo... Yo es que no veo salida.
Hombre... pesimista que el mundo va para adelante.
Lo que tú quieras.
El mundo va para adelante.
Les estamos dejando.
Si además pasa futuro... una cosa, tú piensas que nosotros trabajamos para ellos.
Yo no sé si he trabajado algún día para mi hijo, ¿eh? O para mi hija.
Estás trabajando.
No. Claro. Sí, está claro que les ponemos el plato encima de la mesa. Pero yo no puedo trabajar para mi hijo.
No, claro que no. Pero yo creo que todos los jóvenes saben lo que tienen que hacer para sacar su vida adelante. Estoy hablando de...
Sí, sí.
O sea, ¿cuánta gente incluso no sé? Yo, la hija de una amiga mía ahora, después del infarto que le dio la madre cuando le dio la noticia, acabó ingeniería y, sin decirle nada a su madre, preparó todo el tinglao y hace 15 días se fue a Australia.
¿Qué te parece? Ahora entiendo lo del infarto.
Y está happy. Bueno, está happy, que acaba de llegar. Pero vale, tiene intención de trabajar, tiene intención... sin ningún problema.
Eso es algo que tenemos que normalizar.
¿Sabes? Sin ningún problema. Conozco otra gente que estuvo fuera. Yo, tú sabes, ya lo sabes, que yo... Una de las experiencias mejores de mi vida es haber estado viviendo fuera. Eso es... Ojalá todo el mundo pudiera tener esa experiencia, ¿sabes? Y yo cuando me dicen... es que mi hijo se va o quien sea va a estar fuera... Lo mejor que puedo hacer... ¿Qué sabemos después la vida? El mundo va para adelante, olvídate.
Pero hemos sido educados con que...
Ha cambiado, ya, pero no.
Como
no.
En casa, en ningún sitio, ¿eh?
Olvídate, no. Esas cosas no. No, no estamos en esa generación para nada, además, ¿eh? Para nada.
¿Tú crees que la generación nueva tiene más normalizado la movilidad y los mochileros?
Sí, vamos. Sí. Y es estupendo que lo hagan, ¿eh?
En la época de nuestros padres era de hippies.
Es estupendo que lo hagan. ¿Sabes? No hay peor cosa que quedarse en el rincón.
Vale.
¿Sabes? Conocer otras culturas, otras maneras de vivir, otras maneras de entender, te abre los ojos, te hace ser más tolerante, más comprensivo. Es decir, y eso aporta que después se vienen para casa, ¿vale? Vuelven para casa. Y...
ya. Yeah.
Volvemos. ¿Y los que te llevamos toda la vida trabajando en lo mismo, qué? Cuéntame.
Estamos atados.
Ahí está. ¿Eh?
Sí.
Vale. Y nos tendremos que conformar, ya está.
Bueno,
¿o no?
Con un poco de suerte, si nos queda después de la jubilación algo para pasear.
Ah, yo no voy a pasear, ¿eh? Que lo sepas. No.
Ya has paseado bastante.
No, es para pasear. No. Yo voy a ser, primero, atípica total. Que sepas que ahora, no sé si en febrero o marzo, voy a practicar windsurf. Voy a aprender.
Perdón.
No me hacen una gracia, ¿eh?
Es que tienen que ver la cara con lo que me lo ha dicho. Toda seria. Pues ya está.
Hai dous tipos de móviles no mercado. Os que teñen a aplicación gratuita de Quack FM e os que choran por non tela descargada. E xa así.
Piltra, filla. To help me cope
with anything. Bueno, a verdade é que quen ten amigos como a cidadá non precisa de enemigos. Sempre un placer. Moitísimas gracias por colaborar, por vir por aquí e botar un anaco comigo e falar do que nos pete, do que nos dé a gana, con total liberdade. Bueno, pois queda unha terceira parte, porque ela aí con ese adianto desa afición ou desa iniciativa ou meterse no mundo do surf abriu un melón novo e a conversa foi por outros derroteiros que incluirei pois en próximas edicións de Crunia Fala. Vamos ca cuarta parte deste episodio, no que unha vez máis tiven a enorme sorte de poder contar neste estudo con xente que está a facer cousas sumamente interesantes. En este caso, abrimos en Crunia Fala un melón do que aínda non tocáramos nada, que era o feito de falar da sanidade, do servizo, un servizo máis como de os servicios sanitarios, vamos, que estou a falar do CHOAC, de acordo? E apetecíame moito tocar este tema, así que convidei a estes micros a plataforma CHOAC sí, pero non así, e botamos un anaco de parrafada que quedou sumamente interesante e me dá a min que non a ser a última. Cando estábamos antes fora de micros, me decía Mónica: non sabes onde te metiche. Bueno, eu non sei se eles saben onde se meter, de acordo? Bueno, hoxe estamos con Mónica e con Roberto da plataforma CHOAC-SI, pero non así. Moi boas, Mónica.
Hola, boa tarde.
Moi boas tardes. Moi boas, Roberto, que tal?
Hola, boas tardes.
Bueno, estamos aquí estábamos falando fora de micros, esas cousas que se falan, pero que vostedes que están escoitando, de momento non van a escoitar, porque se cadra non procede, ou xa procederá millor, ¿no? Preparando un poquinho, coñecéndonos un poquinho máis, con esta xente que levan un tempo facendo moito ruido, e eu estou convencido de que é un ruido que merece a pena que se faga, de acordo? Vamos a falar, se vos parece... Eu, claro, acabo de coñecervos e xa dixen, ostras, Santi, con 15, 20 minutos non vas a ningures con esta xente. Pero bueno, espero que haxa segundas ou terceiras partes, vale? O CHOAC ten moitos flecos. Están os veciños, por un lado, está o propio... Eu, cando preparaba esta conversa, dicía, bueno, para min ten dous puntos de vista, dentro do CHOAC ou fora do CHOAC. Quero dicir, as cousas que pasan fora do CHOAC, os veciños, como lles afecta, como que opinades sobre a pasarela, un poquinho o terreo, como por que o CHOAC medra para arriba en vez de hacia os lados, ben? E despois dentro, que ven sendo falar do propio servicio da sanidade que temos, de a falta de a carencias que temos dentro, o problema que hai nas urgencias. Eu vexo dous puntos de vista completamente distintos. Vamos a falar dos que queirades, por lo menos que a xente que vos este escoitando, que vos coñezca, Mónica, a que viene meterse en semejante lío?
Pois mira, semejante lío simplemente nace cando un día estamos, pois, cada un na súa vida e empezamos a ver que nas redes sociales aparece que está, ou en ese momento era o presidente da Xunta, Feijóo, facendo público que van a facer unha ampliación do Choac, despois de meses, casi un ano, falando de que iban a facer un edificio novo, un hospital novo para a cidade, etcétera, pois que o van a ampliar, onde está, e que vai para adiante e que é unha decisión tomada. Eso foi a finales de xaneiro de 2020.
Máis de dous anos. A finais de xaneiro, non, tres anos. Xa van tres anos. E seguimos de dando voltas ao... Bueno, o tema, a decisión está tomada. Non hai ninguna posibilidade de que se faga un edificio novo pola vosa parte, non atopades ninguna posibilidade.
A ver, eu sou moi positiva e sempre penso que existe a posibilidade de que en algún momento a xente que goberna lle veña o sentidiño e se dé conta de que o que pretenden facer é unha animalada e que o sensato é facer un hospital novo en un sitio plano donde haya posibilidades de facelo sin necesidade de meter edificios de 16 pisos e co espacio suficiente arredor para que a xente que está tanto ingresada como visitas poidan pasear un pouco e estar un entorno agradable e non donde vai a acabar, bueno, o que vai a acabar sendo.
E cal é a diferencia de para arriba ou para os lados? O caso é que haxa camas suficientes, non? Por que vos parece mal que os edificios sean moi moi altos en vez de moi moi anchos?
Van facer un montón de edificios moi altos en diferentes alturas. Si a día de hoxe hai xente que lle parece complicado que cando colles o ascensor abaixo teñas que baixarte do ascensor na cuarta planta para despois camiñar medio edificio seguindo unas flechitas, se non te perdes polo camiño, para despois coller o outro ascensor que é o que te leva para as plantas de arriba, imaginade eso en sete edificios diferentes, encadenados a través de escaleiras e pasadizos exteriores. Non ten ningún sentido todo o que van a facer, habendo posibilidades de facer un hospital novo. Aparte de que todo isto se vai a estructurar encima dun hospital que xa ten 50 anos. Van a poñer un cartel que pon novo por fora e pensan que nos vamos a creer que é un hospital novo, pero sigue sendo un hospital de 50 anos, cheo de grietas, con goteiras e con moitos problemas. E se agora ten moitos problemas e ten 50 anos porque foi inaugurado no 72, pois vexamos dentro de 15 anos que estarán todavía as obras a medio acabar e ese hospital terá 65. E que a vida útil de un edificio de esas características non suele pasar dos 75 anos.
Están estimadas a duración das obras en 15 anos.
Non, no, eso como pouco. O sea, si as obras que tiñan que acabarse no 2019, sí, todavía se están facendo ahora mismo.
Ah, vale.
E era unha obra dun ano, si unha obra dun ano lles leva 4, pues unha obra, vale, de tres anos.
Sí, 4 por 3, 12 millóns, sí, está de acordo.
Teñen que tirar edificios, teñen que picar roca. Todo o hospital está encima dunha gran roca. E despois edificar. Eso vai a ser moito tempo.
Temos dous exemplos en Galicia. Un é o Hospital de Ourense, que é un edificio novo pegado a edificios vellos. E despois temos o Hospital de Lugo. Oula, que para vos, Roberto, é o exemplo a seguir.
Sí, eso, boas tardes. Nos pensamos que na Coruña merecemos, na área sanitaria da Coruña, que abarca 500.000 habitantes, que son moitos habitantes, merecemos un hospital tan bo ou mellor co de Lugo, porque Lugo pois foi un hospital totalmente novo, seguindo as directrices europeas de edificios en horizontal para hospitales e non en vertical como se facían nos anos 70, como é o Choac e como era o antigo Xeral de Lugo. Entón, pois agora están facendo hospitales novos en horizontal. E, sin embargo, na Coruña, pois non sei por qué, pois vamos facer un hospital en vertical, que un edificio dos que van facer vai ter 16 plantas. Entón, pois bueno, terá as mellores vistas de todos os hospitais, que dará o sol por un lado, polo outro dará a sombra toda a vida, pero por un lado dará o sol e terá vistas a praia de Santa Cristina. Pero quizáis a xente máis que vistas busque funcionalidade e busque calidade. Un hospital que vai escalonado que vai ser unha aglomeración de outros hospitais todos metidos nun edificio, penso que a xente, se se lle dá a escoller, preferirá un novo noutro sitio, mellor repartido.
Espera que picaches en oso, macho. Como que significa eso dunha recopilación dos outros hospitais?
Claro, a xente dixe novo choque, sí, novo choque, sí, todo o mundo dixe que
claro,
sí,
o novo es... mola, macho.
Claro, novo mola, pero claro, si nos dicimos, no, novo choac, sí, pero non así, a xente queda, claro, estos pijos, como nos chamaron, estos pijos que teñen un chalé na zona do choac, non queren que lle tiren o seu chalé para facer un hospital. Entón, claro, é moita avaricia, moito egoísmo decir, hospital sí, pero non aquí. Pero claro, a xente non se dá conta que nos o que queremos é un hospital grande, porque a xente non sabe, moita xente non sabe que o Ventorrillo, o centro de especialidades do Ventorrillo, vai pechar e van ir todos por novo choac, e que o materno, que está caendo, vai pechar e van ir todos, o materno, as especialidades que ten, van ir por novo choac, e o oncolóxico, que tamén é un hospital moi bello, vai cerrar, vai pechar e vai ir por novo choac, e as consultas externas do Aventilago van pechar e van ir todas por novo choac. Entón, claro, o novo choac, claro que queremos o novo choac, pero a xente da Coruña sabe que no novo choac van estar enfermos de cáncer, cos bebés, cos nenos recén nacidos, uh-huh. E que vai estar todo aglomerado nun só edificio. Eso a xente mellor non o sabe. Entón, se a xente se lle pregunta que prefires, un hospital onde estea todo revolto, todo xunto, cos accesos, que ese é outro conto, cos accesos que vai ter por las características do terreno que ten, ou prefire un hospital amplo, enorme, con varios edificios todos separados, no que nun estea o materno, noutro pode estar o oncolóxico, noutro pode estar, e sin embargo aquí vai estar todo mezclado.
Vale, Mónica, temos alternativa pola vosa parte, pola vosa plataforma? Consta vos de que haxa un espazo donde facer ese hospital novo, algunha posibilidade? O que falábamos ao principio, neso que ti soñas, claro, que desexabas.
Formalmente, a Xunta, para facer unha proposta como é a de invertir máis de 400 millóns, que xa van cerca de 600 polas subidas que hai, que van a ter
eso
que...
sin ter en conta o IPC.
Sí,
o
sí, sea... sí. Polas subidas que hai, o sea, decir, o importo ahora mismo, por esa cantidade, había moitas opcións. Teñen obligación de valorar varias opcións para logo tomar unha decisión. Pero bueno, non se fixo realmente así. As decisións se tomaron por cuestións políticas e non técnicas, nin sanitarias, nin nada parecido. Eles valoraron únicamente a opción da fábrica de armas. A parte externa da fábrica de armas ten cabida para 5 choacs. 6.
5 novos choacs.
Sí, sí, pero bueno, novos con todo que faga falta. Un campo de fútbol e 3 choacs, sobradamente. É decir, que espacio había. Ten a salida da autopista ao lado. Está pegado en Alfonso Molina. Pero a Xunta alega nos informes que non está ben comunicado. O sea, está mellor comunicado para a Xunta o actual choac, donde está, no alto dun monte, que algo que está pegado a Alfonso Molina e a salida da autopista. Ben, vale. Como está tamén comunicado, además, van a ter que meter viais novos, van a meter un novo vial que vai a cortar o Parque de Iris, o famoso estanque dos patos desaparece, sí, debaixo de viales, van a atravesar boa parte do parque para ir hasta o Castrillón, para enlazar con Casablanca, para montar un lío impresionante a nivel de tráfico. Vamos a ter máis de 5.000 coches todos os días atravesando e disfrutando a salida.
Eso para un parking é maravilloso.
Maravilloso, porque a xente, o que decía Roberto, non se dá conta. Para ir facer unha radiografía, que vamos ao Ventorrillo, centro de especialidades, igual hai que esperar 15 minutitos e te marchas. Bueno, pois agora vas ter que ir ao choac para eso. Vale. Igual que para moitas outras cousas. Pero, ben, volvendo ao que me preguntabas, na parte externa da fábrica de armas había sitio sobrado. O polígono de Bío estaba baleiro.
Sigue sin ter nada, ninguna utilidad.
É plano e está preparado.
E polo menos xa está feitas as comunicacións.
Exacto, está a parte urbanizada, además está todo listo, solamente habría que empezar a facer a obra, e sería facer a obra e logo cando este feita empezar a trasladar a xente.
E ademais comunica moi facilmente ca carretera de Fisterra, que sí, dá servizo o
que
resto do...
A área sanitaria da Coruña
é hasta C,
exactamente. Bueno, entonces, claro, a cantidad de coches que hai que mover baixaría moito, e sería moito máis fácil o acceso. Pero por algún motivo pretenden seguir facendo no alto dun monte, e encima de facelo no alto dun monte, pretenden ampliálo cara arriba do monte, en lugar de cara un lateral, donde está o parking de pago, que dentro de facelo sobre un edificio bello, facelo o máis plano posible e o máis humano posible, sobre o parking de pago, tería, quedaría aberto o parque, pero tampouco lle sirve. Teñen que facelo cara arriba, subindo roca, roca, roca para arriba, de forma que os viales de comunicación van a ter unhas pendientes brutales. Van a ter que montar un montón de viais en altura con un montón de columnas. Non solamente son as 26 casas que van a tirar, son tamén a cantidade de casas que van a quedar debaixo de dunha ponte, de en fin, a nivel de comunicación terrible, a nivel de accesibilidade a pé, digamos, imposible. E a nivel de comodidade de unha vez que estás dentro, e xa sin falar de cartos, é dicir, 200 e pico millóns que costou o Hospital de Lugo e 600 millóns que vai a costar isto. O sea, parchear encima dun hospital que xa ten 50 anos comparado con facer un hospital novo, accesible, non o entendemos. E máis, tendo en conta que a convivencia dun hospital con unhas obras deste calibre, donde teñen que picar roca porque meten 4 plantas para baixo, además, e está todo na mesma. Picar roca vai a ser continuo, non se poden facer operaciones serias mentras que están picando na roca que sobre a que está o edificio. Non se pode estar molestando continuamente a xente desde as 7 ou 8 da mañá picando.
Estamos falando a xente, son os enfermos que están
hospital. As personas que están hospitalizadas ahora mismo. Bueno, e as personas que están traballando. Porque sin traballar duda durante 8, 10, 12 horas diarias con un tutututu metido na cabeza tampouco debe ser moi sano. No, é que non conseguimos encontrar unha explicación. A Xunta alega, e o Concello tamén, alega que hai explicaciones técnicas sanitarias que din que ten que ser aí, pero non están en ningún sitio. Si foran explicacións serias e razonables, poderíamos acceder a elas, pero nadie sabe nada de eso e non nos las entregan e pedímolas por activa e por pasiva. O único argumento oficial que hai é o tema da accesibilidade de dos coches, que según eles se accede mellor o choac que a parte exterior da fábrica de armas.
Ti, si vas ás 8 menos 10 da mañá cara ao choac, eso pasa aos autobuses todos os días, tens que aguantar unha caravana, unha cola desde Caeiro, desde Renault Caeiro, e incluso desde o Escalestri á altura de Renault Caeiro. Os que veñen polo túnel collen a caravana xa no propio Escalestri, e os que veñen por baixo dos Castros collen a caravana en Renault Caeiro.
E as ambulancias tamén.
Ambulancias, autobuses, ambulancias. Todo.
Por riba dos coches non poden pasar.
No, efectivamente, cando está todo bloqueado non poden pasar.
Eso vai seguir igual ou peor, porque vai haber moitísima máis xente que teña que ir ao mesmo horario de entrar a traballar, de sair e todo. Entonces, claro, é unha maneira, penso que, de ocultarlle a xente a realidade do que vai acontecer. Entonces, nós que estamos un pouco implicados, miramos e vemos que o novo choac non vai ser o que merece a Coruña, máis a súa área sanitaria.
Xentiña, quédanos fora de tempo falar da pasarela. Quédanos fora de tempo falar de o día a día dentro do hospital, que sei que tamén tedes ganas de falar de eso. Quédanos entrar un pouco máis polo miúdo con esa xente, eses veciños que van quedar sin casa. Non nos chega a Coruña a falar para vos solos. Así que eu vos convido a seguir na loita, de acordo? E estes micros quedan abertos para vos para cando que irades.
Pois que teñas claro que os vamos a gastar.
Xa os dixeches antes.
Disculpa, unha última cousiña.
Por favor.
Para que a xente saiba, pero xa non os da área sanitaria da Coruña, senón toda Galicia, porque co capricho, para min o capricho, de facer un Escalestri cunha rotonda no aire encima da Avenida da Pasaxe, claro, como eso era unha carretera que pertencía ao Ministerio de Fomento, pois a Xunta, para salir ca súa, pois dixo, bueno, pois macedes a min para moitísimos anos e fago o mantemento desa carretera desde a Ponte Pasaxe hasta a Casa do Mar, e así xa me deixas facer a min o que me dé a gana. Entón, a todos os galegos lles vai costar un pouquiño o novo choac, porque eso implica que cartos da Xunta de Galicia vayan para facer un mantemento de unha vía que correspondería ao Ministerio de Fomento, non a Xunta de Galicia.
Bueno, sobre esos exemplos temos a diario, lamentablemente. Non excusa o exemplo que pos que é moi bo, pero se falamos do Porto, de que unha administración teñe que pagar cartos a outra por algo que da administración, a mí reventa a cabeza. Pero bueno, pois Mónica, Roberto, Mónica, moitísimas grazas, benvidos, esta é a vosa casa.
Moitísimas grazas.
Isto é Coruña Fala. E texto de información na web crunia.fala.gal.
cantas cousas por aprender, cantas cousas por escoitar, cantas cousas por ser consciente. Sí, a veces unha ampliación non é tal. A veces un novo hospital non é novo. Así que o único que temos que facer é buscar información, escoitar a xente que se revolve, porque cando se revolve sole ser por algo. Non quero rematar este episodio, o primeiro de 2023, sin un tema musical, e seguindo ca miña predilección, como xa sabedes, por as voces femininas, vou con un tema de Annie Lennox, de Eurythmics, ese famoso Dulces Soños. E con él me despido, nos vemos, escoitámonos no próximo episodio. Sweet.